Нормално, доволен. Вакви матчеви може да се видят за контузните футболисти. Посебно вакви матчеви правиме за футболистите, кои имат по-малко минутажа с матчевите овде с българското първенство. Така да всеки път, кога имаме свободно време, вакви матчеви ще правим. Нормално, всичките футболисти, што играят, дадат своя от себе. Доволни сме, без разлика што е резултатът. Битно е што всичките одиграа онака како што треба.
Първи матч на Пандаловски, 45 минути, доволни сте?
Не може ништо сега да се каже, види се да има доста голема пауза. Он добро тренира, ќе видим овие след 2 месеци колко ќе биде, како ќе биде. Нормално за први пат, доволен.
Ползотворен ли беше по-точно паузата в първенството за ЦСКА?
Сигурно е ползова. Използвахме затоа што имавме многу контузни футболисти, кој што видовте веќе и с Дечев, и с Гриво, и с Експозито, и Саша Тонев се свршта веќе три футболисти, така да остана само контузен се за сега, само Куце Стоянов.
Кога ще се върне Караджов на тренировки?
Караджов му давахме почивка една седмица само, психичка гледна точка, само тоа, иначе он е добар.
Кога ще да очакваме новото попълнение с Сакраменто?
Ай, не знам, то ще бидете с ръководството.
Работи ли се вече по евентуална селекция през зимата? Появиха се вече даже някакви имена в медиите, македонски футболисти?
Аз денеска дознав дека Кристиано Роналдо ќе дойде от ЦСКА. Ако не, аз слушнав дека Мориньо не е доволен од него, па може би Кристијано ќе дойде. Така да, аз никога не сум кажал да македонски доаѓа во ЦСКА. Како и да е, сигурно дека селекција се правиме. Се што она излезе во медиумите, тоа е спекулација. Аз на никовков список не сум дал, на никого, ни на раководство, ни на никој. Едноставно, след 2 месеци може да разговараме за селекција.